June bordatu gurekin energetika txinatar tradizionalaren aipatzeko eta aldiuntan June Yin Yang aipatuko dugu.
Bai, egunan Kristof, eta denok ezagutzen dugun simbolo bat baita Yin eta Yangaren simboloa, baina bukaeran berbada ongi ulertu gabe zer adierazten digun simbolo horrek, eta energetika txinatarran tratamenduak egin aintzin, do saioak egiterakoan, momenturo erabiltzen ditugun nozioak direnez, pentsatu dut interesgarria izaiten altzera, pixka bat presentatzea zer zen.
Yin eta Yang, zer da, bata ala bestia, nola da?
Denek zagutzen dugun simbolo borobil hori, bikakotxez, bata bestarekiko alderantziz ezagiak diren bikakotxez osatua den simbolo horrek, errepresentatzen ditu taoismoan biziaren arauak. Taoa errepresentatzen dut, taoa filosofia txinatarrean, biziaren printzipioak eta bidea adierazten duena da. Lehenik Yin eta Yangaren ezaugarriak dira biek bipolaritate edo aurkakoak diren bi printzipio adierazten dituztela. Yin eta Yangaren arauetan badira lau arau nagusi. Lehenik aldiberekotasuna, biak aldiberean aurkitzen direlako momenturo. Adibidez, jaiten balin badugu Yina odola dela, Yanga energia izanen da, eta bizia izaiteko biak behar dira. Edo Yina sakona balin bada, Yanga azalekoa izanen da. Izaki bat osatzeko behar dira sakonean diren organo eta estruktura guziak, eta inguratzen duen azala. Eta bada baita ere aldizka edo aldizkako tasuna. Zenta aldi horoz, batak besteari lekoa uzten diolako. Beraz, hori gure baitan gertatzen diren fenomenoetan ikustezakegu, baina baita ere simpleki natura observatzen dugularik. Joanen aldian hitz egin ginuen sasoietaz, udak yang maksimoa errepresentatzen balin badu, udatik negura pasatzeko, pasatzen gira, udatik udazkenera, beraz, yang maksimotik yinean sartze pasai batera, eta gero negura heltzeko yin maksimora. Eta...
Baina ez da baikor, ala ezkortasunikor?
Ez, biztan dena ezet, zenta aldi horoz, bi polaritatean presentzia horrek egiten duelako horreka bat eta bizia batela. Beraz, hori bada aldibereko tasuna, aldizkako tasuna, aldiberan osagarri tasuna ere, eta aurkako tasuna, bipolaritateak izanki. Elektrizitatea izaiteko bezala, berdira bipoloak positiboa eta negatiboa. Eta aldiberean, Yin eta Yanga existitzen dira bakarrik bata bestearekiko. Ezin dugu erran manera absolutuan zerbait Yin dela, eman dezagun emaztea Yin dela, eta gizona Yang dela usu entzuten alden bezala. Emazte bat, beste emazte batekiko, yinagoa izaiten alda, gizon bat, beste gizon batekiko, yin edo yangakoa. Aldi horoz, zerbait yin edo yan dela erranen dugu, testu inguru batean edo observaketa batean gertatzen ari denaren arabera. Ni interesatzen nauena, yin eta yanga zitz egitearekin, da pixka bat ulertaraztea nola erabiltzen den konzeptu hori, janen dugu, gure baitako fenomenoak eta baita ere naturan, orokorkiago, eta gertatzen diren fenomenoak observatzeko, eta fenomeno horiek interpretatzeko, eta osasunari begira, beti behitz orekatze baten bilatzeko. Ideia bat ukaiteko bat ere nozio horiak ezagutzen ez dituzten entzat, ejan dezakegu adibidez, yina odola balin bada, yanga odolarekiko energia izanen dela, yina pisoa balin bada, yanga harina izanen dela, yina gaua balin bada, yanga eguna, yina sakona, yanga azalekoa, eta abar. Eta emaiteko orain adibide konkretuago batzu. Adibidez, norbaitek orkatila bat bihurtzen malin badu. Bihurketaren momentuan berean, yang mugimendu batean da, zenta hor, bihurtura bat gertatzen ari da, mina bada kolpe azkar batez, eta inflamazio bat bada. Berotasuna yangada, min azkar hori yangada. Orkatila hori hartabat egin nahi balin bat zaio, bi urdura gertatu bezain laster, beharko da zonaldea horkatila oztu, inflamazio hori jautsarazi, hortako aholkatzen da usu, izotzak ezartzea, edo horkatila bere yang fase hortatik ateratzeko hori izanen da momentu hortan egokiena naden harta. Baina zonbait orduren buruan, edo batzutan zonbait egunen buruan, dependitzen du bi orduraren indahaz eta gorputzan gertatzen denaz. Yang fase hortatik, yin fase batera pasako gira. Gorputzak bere baitatik lekua sendatzeko, yina ekarriko baitu zonaldera hortako edemak gertatzen dira freskura ekartzeko mindua izan den orkatilera. Eta beraz, edema ordelarik eta unkitzean zonaldea ez delarik gehiago inflamazio momentuan zuen berotasunarekin, baina oztua delarik. Eta mina ere ez delarik gehiago hain bizia, zenta minaren bizitasun hori jangari lotzen baita, baina mina isilagoa delarik edo sakonagoa. Hor, yin fasera pasagira, eta horrek jan nahi du, horkatila hori sendatu nahi balimada biurdura egin eta zonbait egun berantago, ez dela gehiago bat ere harta berdina ekarriko. Hor, helburua izan da preseski zonaldea berotzea, energia, beraz, janga ekartzea zonaldera, lekua berrit zedikatzeko eta energia berrit zirkularazteko. Bistan dena, edema lehenik blokatua den energia berrit zirkularaziz, eta bar. Beraz, horrek erakusten du ongi nola, yin fase batetik, yang fase batera pasatzen giren, eta gero berriz yin fase batera, eta yang fase batera, bikakotzen simboloak ongi adierazten duen bezala. Yin yangarekin segitzeko, beste adibide bat eman genezake, usu gertatzen da hilabetekoen denboran, emazteak minkrenak ukaita, eta aldi berean zango pizuak izaitaren sentsazioa. Eta hori adibide on bat da erakusteko nola energiak ongi zirkula dezan, yanga eta yinaren artean beti trukaketa fenomenoak izan behar diren. Yinak berez pizua denez badu berean egoiteko joera, hori da bere natura, eta yangak harina denez gainan egoiteko joera du. Yanga energia da, yina odola da. Baina hori balimada haien natura, aldiz haien funtzioa da bata bestearen gana joaitea, beraz, yinak igan behar du, gaina freskatzeko eta buruan metatzen den energia, gehiegizko burutazioak eta ezin lasatzeak eta arintzeko, eta yangak aldiz, beheruntz yinaren gana joan behar du, odola ongi zirkularazteko eta yina igaiten laguntzeko. Eta hilabetekoak direlarik, odol galtze horrengatik, emazte batzuek, behar bada diadanik yin eskasean direlako, anemia kasuetan gertatzen alden bezala, dibidez, edo, nekatuak direlako yin eskasean izaitagatik. Ez dute yin aski, yina burura igaiteko, eta beraz, yanga, edo yinarekin ahemanetan txartze ezintasun horrengatik, yanga buruan blokatua gelditzen da, eta mikranak emaiten ditu. Eta hori deitzen da yang aparentea. Ez du egan nahi emazte horiek kasurietan yang gehiegi dutela, baizik eta yin eskasez yangak diren sintomo batzu agerrarazten dituztela. Lehen galdegin didazu ean bata negatiboa den eta bestea positiboa. Artzen mali maitugu bipolaritatean aldetik, elektrizitatean bezala, egin dezakegu badela polo positiboa eta polo negatiboa. Baina ez da berez positiboa ala negatiboa den deusik. Simpleki maila filosofiko batean, itzalek ere edo iluntasunak ere bere izaitea baduela eta bere zentzua baduela, zeren itzalik ez balitz ez ginukelako argitasuna ezagutzen ahalko. Eta horrek balio du, gure baitak observatzen ditugularik, edo gure jokamoldeak, badakigu noiz giren jokamolde argi eta jandezakun eguzkitzu batzuetan, gure bihotzer konektatuak girelarik, edo gauzak zentzurekin eta konsientziarekin egiten ditugularik, eta badakigu beste hainbat alditan erreaktiboagoak girela, edo gauzak tarrapatakan egiten ditugula, edo emozioek gainditurik, noraz behit gure buruen ezagutza prozesu hortan, itzalek ere badutela haien zentzua zeren itzalei esker dugulako argia ezagutzen ahal. Dene gure baitan ulertua duzu, baditugu yin eta yanga, ez balin baginitu biak ezinko gintaizke izan, simpleki. Baina denek baditugu kantitate desberdinetan edo eman dezagun be pertsona batzu esfera emozionalean yinagoak izanen dira, yangakoak baino, jan nahi du gehiago barneratuagoak izanen direla, kanpora itzuliak izaitea baino, baina aldi berean, barnera itzuliak diren pertsona horiek, fisikoki yangainit zukan dezakete eta kirolari handiak izan eman dezagun eta kanpora buruz itzuliak direnak fisikoki yinean izan daitezke eta erraiteko badela biztan dena kompleksitate bat kontutan hartu behar dela eta behitz ere ezin dela norbait yinean txalkatu eta beste norbait yangean, baina beti yin eta yanga observatzen denari erlatiboak direla. Adibide bat emaiteko, bizitugun fenomenoan interpretatzeko nola lagungarri izaiten aldean erakusteko. Bo, lagungarri edo ezal lagungarri dela, da justu paradigma bat bestean artean. Bi pertsona elkartzen direlarik izan dadin bikotean edo laguntasun ahemanetan, edo. Beti elgar dinamisatzen dute edo elgar horrekatzen dute. Yin ezaugarri gehiago dituen pertsonak besteari berbada lasaitasuna edo pentsatzen pausatzeko denbora edo ezakit erakutsiko diola eta yangakoa denak yinean dena dinamisatuko duela mugimenduan ezartzen lagunduz eta ez bakarrik burutazioetan egonez, baina ekintzara pasatzen lagunduz eta bar. Beraz, eguneroko bizian momenturo badira yin eta yangaren arteko osagarritasun fenomeno horiek eta aldi berean trukaketa eta baita ere mutazio edo transformaketa horiek. Bukatzeko erran nezakena da energetika txinatarran eta beraz taoismoaren filosofiaren ildotik osasuntsu izaiteko beti behar dela yin eta yanaren arteko oreka hori bilatu. Bo ez noiz setasunetan txartuko bakarrik oreka hori ez dela yin eta yangaren berdintasunean atxemaiten, zenta beti, eta hori da interesgarria den ideia, beti desoreka bat behar baita orekan izaiteko nolaz bait. Yin eta yanga berdintasun egoeran balima dira, ez da gehiago mugimendurik. Eta gure horreka bilaketa egiten duena da mugimenduan girela. Eman dezagun, komanden pertsona batek badu energia, beste naz ez luke bizirik, energiak zirkulatzen du bere baitan, beraz badu yang irizpide bat, badu ere odola biztan dena, beraz yin irizpide bat, baina falta zaio dinamizazio bat, falta zaio beste yang irizpide bat mugimenduan ezagiko duena. Yin ta yangaren bizirako araua beti berdirela bi yang yin baten zat. Eta azken adibide bat emaiteko, depresioan sartzen girelarik, edo hori tristeziak eta gaindituak, eta depresioan sartzen den pertsona batek argiki ere yangaren dinamizazioaren eskasa du. Itzalpean egon nahi du, etxan sartua, etzanik egoiten da, lehioak esten ditu, yin sakon batean sartzen ari da, eta yinean barneratzen segituz, beti urrunago joanen da depresio egoera hortan. Hortatik ateratzen lagunduko duena, izanen da bere baitan yanga azkartzea. Bere baitan, eta bere baitan atxemaiten ez balin badu yang eskasean delako momentu untan. Kampotik etorritako yangak elikatzen alko du, berea behitz pisteko eta behitz mugimenduan zartzeko. Bo, ha, adibide simpleak dira, sumiak dira, baina justu laguntzen dute pixka bat ulertzen zer den yin yangaren nozio hori, eta nola bizi ditugun izan dadin emozioak edo gertaerak eta orokorkiago observatzen ditugun fenomenoak interpretatzen laguntzen duen paradigma bat dela.